Tervehdys. Pitkästä aikaa minultakin, eli TS-kirjaklubi, esikoiskirjailijat teemalla on alkamassa, ja mä olen tosiaan Niina Repo. Meillä on täällä kolme mielenkiintoista ja keskenään hyvin erilaista kirjailijaa vieraana. Emilia Karjula, Tomi Nurha ja Sanna Kotajärvi. Tervetuloa tänne lavalle, esikoiskirjailijat, ja toinen juontajamme on tuttuun tapaan tietenkin Tuomo Karhu.
Tervetuloa. Mennään asiaan ja mä aloitan samalla tavalla kuin aina ennenkin, että millaista kirjaa lähdit tekemään ja millainen siitä tuli.
Joo. Lähdin tekemään varmaan jotain vielä paljon fragmentaarisempaa ja sekopäisempää kuin mitä lopputuloksesta sitten tuli, ehkä omasta mielestäni yllättävänkin koherentti sit lopulta ja jopa juonellinen. Se ei ollut ehkä alkuun tarkoitus.
Ja kyse olisi Emilia Karjulan kirjasta Kuningatar Map. Sanoitko sekopäinen? Kuulostaa hyvältä.
Sanotaanko fiinimmin surrealistinen?
Mä lähdin tekemään juonipainotteista dekkaria, mikä oli hyvin tarkasti etukäteen suunniteltu, ja suunnitelman mukaan siitä tuli juuri sellainen kuin pitikin.
Loistavaa. Hän oli siis Sanna Kotajärvi.
Ilmeisesti lyhyt vastaus hakusessa, vai?
Saa valita pitkän tai lyhyen.
Meidän suvulla on mökki Hämeenkyrössä, ja siellä on vieraskirja, jossa on F.E. Sillanpään nimikirjoitus. Hän on käynyt siellä mökillä joskus kauan sitten. Ja se oli lähtökohta. Mitään muuta mä en tiennyt. Sitten mä aloin kirjoittaa jotenkin niin kuin sitä. Ensin se sijoittui 30-luvulle. Ja siinä oli ihan erilainen tarina. Se oli aika villi tarina. Ja sitten mä kirjoitin sen siihen toisen tarinan ja sitten kolmannen tarinan. Tämä on se kolmas tarina, joka siinä nyt on. Mutta lähtökohta on tämä. Ja se Sillanpää on sitten niinku monellakin tavalla tässä. Se on lähtökohta. Ja sitten tämä on olevinaan jonkunnäköinen pastissi tai jotain semmoista. Ja lisäksi F.E. on sitten myös mukana henkilöhahmona tässä mun kirjassa. Semmoinen siitä tuli.
Tuleeko nyt jatkoa sitten niistä kirjoista, jotka sä aloitit tämän ohessa?
Ei sellaista kukaan kestä lukea. Tulee jatkoa kyllä sille, että tässä kirjassa on toivo esillä kahdellakin, siis sekä nimenä että yleisnimenä ja eris että yleisnimenä, ja jos ja kun seuraava tulee, niin siinä on vähän samaa ajatusta. Eris-nimi toivo, mutta sama yleisnimi toivo.
Loistavaa. Poikani nimihän on Toivo, joten tykkäsin tästä Toivo-puheesta. Hän oli Tomi.
Mä arvasin, että hän tykkää. Mä ajattelin, että tehdään tämä, kun me istutaan vierekkäin, niin tämä on varmaan helpompaa.
Tämä oli hyvä.
Eikö tämä vielä mennyt niin, että tämä oli Tomin oppilaskin tämä Toivo?
Maailma on niin kovin pieni.
No niin, tämä on tosi pientä kyllä.
Tosiaan hän oli Tomi Nurha ja hän puhui äsken meille Naarasperho-nimisestä teoksestaan. Eli meillä on tosiaan erittäin mielenkiintoiset kirjailijat, joiden teokset ovat hyvin erilaisia keskenään. Oikeastaan vaikea kuvitella, että oltaisiin keksitty erilaisempaa kolmikkoa kutsua tänne, mutta sehän on vain herkullista. Ja heillä kaikilla on myös elämää ennen kirjailijuutta. Se on tietenkin häkellyttävä tilanne, mutta he ovat kaikki ammatiltaan olleet jotakin muuta ja sitten aloittaneet kirjoittamaan. Ja nyt mä kysyisin kaikilta kolmelta sitten, että kertoisitteko muutamalla sanalla, mitä teitte ennen kuin aloitte kirjoittaa ja mikä teidät sitten sysäsi kirjailijoiksi? Emilia voi vaikka aloittaa.
Joo. No semmoisen tosi tiukan sysäyksen kohti semmoista tavoitteellisempaa kirjoittamista antoi tietysti luovan kirjoittamisen opinnot. Olen siis ollut Niinan oppilaana, kun näistä oppilassuhteista tässä jo tuli puhe. Et olin kirjoittanut lapsena paljon ja näin, mutta sit se oli pitkään tauolla yliopistovuosina. Tein sitten tietysti semmoista akateemisempaa kirjoittamista paljon, mutta sitten kun eksyin luovan kirjoittamisen opintoihin, niin sit siitä sai taas semmoisen poltteen päälle. Ja olen siis siviiliammatiltani kirjoittamisen tutkija ja kirjoittamisen opettaja, että ei se nyt ihan hirveän kaukana sit tietenkään tästä sivutoimikirjailijuudesta ole.
Totta, ja yksi ainoita kirjoittamisen tohtoreita Suomessa. Siihen palataan myöhemmin varmasti tässä haastattelussa, mutta erittäin mielenkiintoinen on kyllä tuo sun ammatillinen urasi, josta sitten, jonka yhtenä ihanana etappina ja kruununa on nyt sitten Kuningatar MAP myös. Mites sitten Sanna, minkälainen ammatti ja millainen kirjailijapolku?
No sitten taas tähän mun kirjailijuuteen ei näin läheisesti läheskään liity tämä että mä oon bioanalyytikko, olen lääkekehitysalalla töissä ja tämä ammatti on aikoinaan valikoitunut sen takia, että mun luonteenpiirteinä on semmoinen hyvin pikkutarkkuus ja järjestelmällisyys. Mutta tämä sitten taas näkyy mun kirjoittamisessani, että dekkari tosiaan, munlainen dekkari, missä on sitten se, että siellä on tarkoitus olla niitä käänteitä ja sitten yllättävä loppu ja että se on niin kuin mysteeri, niin se vaatii juuri niitä luonteenpiirteitä, että mun pitää tehdä hyvin yksityiskohtainen suunnitelma siitä koko juonesta sivujuonineen päivineen ja järjestelmällisyyttä vaatii myöskin se sama, niin oikeastaan ei liity mun ammattini tähän, että kyllä se, niin kuin, se tulee sitten ehkä luonteen piirteistä ja mielenkiinnon kohteista se, että musta on tullut kirjailija.
Entäs Tomi?
Pienestä asti musiikki on ollut mulle valtavan suuri intohimo ja harrastus. Mutta sitten yhdessä kohtaa, kun musiikista tuli mulle ammatti, mä olen siis musiikin opettaja, niin sitten piti keksiä uusi harrastus, koska elämä on ihan tylsää, jos harrastus ja työ on sama asia. Niin erääksi harrastuksekseni valikoitui sitten kirjoittaminen. Ja se on... Toki mä oon kirjoittanut siis jo silloin pienenä, niin kuin laulun sanoja. Mut silloin mä en lukenut, kun mä olin lukiossa, vaikka koulun nimestä saattaisi päätellä. Silloin mä en tykännyt lukemisesta ollenkaan. Sitten mä jotenkin 20-vuotiaana tai siinä suunnilleen yhtäkkiä innostuin ihan hirveästi. Ja sitten kun lukee paljon, niin sitten saattaa käydä niin, että tulee mieleen, että vitsi, pitäisikö sitä kirjoittaa jotain.
Täällä viime klubilla Jenni Kokander taisi just sanoa, vai oliko se hän vai kumpi se nyt olikaan, mutta kuitenkin oli kustantaja lyönyt kirjoja kasaan eteen ja luen nämä. Siitä se sun kirja syntyy. Et kyllä se lukeminen on aika olennainen osa sitä kirjoittamista, että varmaan aika harva rupeaa kirjailijaksi lukematta yhtään mitään. Et kyllä se lukeminen on se, mikä siihen valmistaa ja innostaa. Miten Tomi, sulla niin kun sä oot kirjoittanut meille tosiaankin Turun Sanomiin tosi pitkään.
Ensi vuonna tulee 30 vuotta.
Oho, okei.
Okay. Mä en tiedä, koska sä oot tullut kulttuuri.
Mä oon tullut myöhemmin.
Onko siellä ketään näin kääkkää?
Ei varmaan koko Suomessa ole kauhean monta. Joo, no niin. Sä oot kirjoittanut kuitenkin aika pitkään. Ja
sä voit kutsua mua Nestoriksi tästä eteenpäin.
kyllä. Niin vähän samaa henkeä kuin tuossa sun kirjassa on tuollaista pastissimaista tyyliä, niin jos me ruvetaan puhumaan 50-luvun hengessä. Mutta joo, että miten sä niin kuin vertaat näitä kahta kirjoittamisen lajia? Onko niillä mitään tekemistä keskenään? Et miten sä asennoidut kritiikin kirjoittamiseen ja miten sä asennoidut tuollaiseen kaunokirjalliseen työhön?
No kritiikin pitää olla jossain määrin informatiivinen ja jossain määrin suhteessa siihen todellisuuteen, jota siinä kuvataan. Mutta niin paljon kuin voin, niin mä yritän aina venyttää näitä kahta asiaa niin kuin johonkin johonkin joskus hassuun suuntaan tai ainakin yllättävään, jos ei mitään hassua keksi. Niin ihan vaan siksi, että se olisi kivampi lukea, kun se on kuitenkin teksti ensisijaisesti. Ja se lukukokemus on siinä musta kauhean tärkeä. Mutta sitten kaunokirjallisuudessa mä otan sen kaunon siinä kovin tosissani. Ja jos mä oon kirjoittanut jotain ja sitten kun sen pitää välillä laittaa lepäämään eri syistä se teksti, niin jos mä 2 kuukauden päästä katon sitä, mitä mä oon kirjoittanut, ja ajattelen, että vitsi, tollaista mä en osaisi kirjoittaa, niin sit mä oon onnistunut. Jos ei tuu sellaista olla, niin sit täytyy kirjoittaa uudestaan. Ja tää on aika iso ero, koska lehtikritiikissä ei yleensä ole 2 kuukauden odotusaikaa.
Kiinnostavaa. Meillä on toinenkin 2 lajin tekijä täällä rivissämme, eli Emilia Karjula on tehnyt, kuten tuossa tuli mainittua, niin tutkimustekstiä, eli väitöskirjan kirjoittamisesta, ja tiedän, että samaan aikaan väitöskirjatekstin ja väitöskirjatutkimuksen kanssa nimenomaan syntyi surrealistinen chiklit-romaani, jossa seikkailee muun muassa keijuja, kuningatar Map. Eli miten sä sitten, Emilia, koet näiden 2 sun leipälajin suhteen, jos Tomi puhui äsken kritiikistä ja kaunokirjallisuudesta, sä nyt sitten tutkimuksesta ja kaunokirjallisuudesta?
Joo, mulle se erityisesti toi kuningatar Mabin kirjoittaminen, sehän oli siis just mun pakotiedosto, eli semmoinen tiedosto, jossa mä pakoilin sitä väitöskirjan tekemistä, joka oli silloin se niin kuin leipätyö, mitä oli pakko tehdä, niin sitten oli pakko olla jotain myös, joka on vaan mua varten ja semmoista, missä voi niin kuin revitellä enemmän. Mutta ne on niin kuin erilaisia tekstilajeja totta kai, mutta tietysti koska mä teen kirjoittamisen tutkimusta oikein silleen ultrahumanistisella otteella, niin ne ei loppuviimeksi ole välttämättä aina niin hirveän kaukana toisistaan. Että niitä samoja keinoja voi tavallaan tarvita ja käyttää kaunokirjallisessa ja tieteellisessä tekstissä. Mutta totta kai sitten tieteellisessä tekstissä kaiken pitää aina perustua johonkin toisella tavalla, että ei voi vaan silleen keksiä päästään, mikä on se taas sitten niin kuin fiktion kirjoittamisen kaikista hauskin puoli. Mutta ne on ihan semmoinen kiva kombo, on se totta kai välillä vaikeaa, jos täytyy siirtyä ikään kuin päästä toiseen kauhean niin kuin nopeasti, niin sitten se voi olla hankalaa. Mutta
sulla kuitenkin teemat vähän niin kuin siirtyi kivasti, eli muusat ja keijut ja muut, eli ne maailmat, vaikka se tulos oli erilainen, niin maailma oli sitten kuitenkin osittain sama, eikö niin?
Joo, ja ihan hirvittävästi on siis ammentanut niin kuin tutkimuksesta kaunokirjallisiin teksteihin. Niin lähinnä just silleen, että sieltä tulee vastaan joku kiinnostava ajatus tai outo näkökulma, ja sitten sitä lähtee ikään kuin pyörittämään, että mitä tämä nyt voisi muuta tarkoittaa kuin jotain tällaista todellisen maailman asiaa, niin siitä on kyllä saanut tosi paljon irti.
Joo, Sannalta ei kysytäkään nyt, että mitä 2 lajia kirjoitat, vaan palataan vaikka hetkeksi siihen lukemiseen, joka on kaiken pohjalla. Ja mua ihan kovasti hymyilytti semmoinen syy, minkä Sanna olit maininnut, että minkä takia lähdit kirjoittamaan nimenomaan nyt sitten dekkareita, kun sä olit lukenut tosi monta dekkaria yhtenä kesänä ja ne oli kaikki huonoja. Ja sitten sä ajattelit, että no tästä näin, että kirjoitan itse paremman. Aika hauska. Pitääkö tämä paikkansa? Onko sulla tästä meille tarinaa?
Kyllä joo, se pitää paikkansa. Mä oon lukenut pienestä asti. Periaatteessa luin ennen kuin osasin lukea. Mä kerroin pikkuveljelle tarinaa kirjasta, vaikka en sitä osannut lukea, keksin niistä kuvista sitten. Et taitaa pikkuveli tänä päivänäkin vielä luulla, että mä ihan oikeasti luin hänelle sieltä kirjasta jotain. Mutta siis lukeminen on ollut siellä se perustava tekijä, mikä siellä on ollut aluksi. Joitakin vuosia sitten tuli se kesä, kun oikein päätin, että nyt mä pyhitän tämän kesän lukemiselle ja keskityin varsinkin dekkareihin, koska ne kiinnostaa. Ja tuli sitten vähän vahingossa ja valitettavasta syystä hirveän monta huonoa putkeen. Ja aluksi se harmitti ja sitten se suututti ja sitten sieltä nousi semmoinen sisu, että no mä teen sitten itse paremman.
Millainen on sun mielestä hyvä dekkari? Että onko se dekkarissa on aika jotenkin leimallista se, että että siinä on se jännite, että se on yhtäältä usein mielletään niin kuin jonkinnäköisenä todellisuuspakona, mutta toisaalta se on myös laji, jossa se todellisuus lyödään ehkä päin naamaan niin kuin suoremmin kuin missään muussa lajissa. Että mitä sulle niin kuin dekkari on?
No siis dekkareitakin on totta kai kauhean erilaisia, että sisällön mukaan hyvin kevyestä ja kesystä voidaan mennä kyllä hyvin raakaankin. Että siellä on lukijat jokaiselle omalle lajilleen. Ja se tietty, mistä mä tykkään, niin mä tykkään siitä, että ensimmäisellä sivulla ei jo paljasteta, että kuka on murhaaja, vaan tykkään ehdottomasti mysteereistä. Ja siitä, että tiputellaan semmoisia hyviä johtolankoja ja herkullisia yksityiskohtia. Ja sitten lopulta tulee se, että sä voit arvuutella, että no, kuka se on, mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten kun se tulee sieltä se, että näin, niin sitten sulla niinku loksahtaa joka ikinen pala sieltä alkusivulta asti kohdille, että aivan, totta kai se on näin.
Mä sanon tähän väliin, että luin toki Sannan dekkarin, mutta muuten mä en kauheasti lue dekkareita. Mutta mun mielestä ne on, mulla on sellainen käsitys, että ne hyvät on ihan helppo erottaa, koska vaimo lukee paljon dekkareita. Ja kaikkien dekkareiden, joita hän lukee, niin kaikkien takakannessa lukee, että Ruotsin paras dekkarikirjailija.
Dekkari kuningatar.
Joo, mä jotenkin teki mieli vitsailla jotain, mutta enpä vitsaile nyt tästä Ruotsin parhaasta. Se oli hauska juttu. Teillä on kiinnostuksen kohteet ollut kullakin kohdillaan, kun te olette tehneet siis esikoisteoksenne. Esikoiset on oikein leimallisesti kirjoja, jotka tehdään mun mielestä siitä, mitä kirjailija on niin kuin monta vuotta muhituttanut ja kuinka hän sitten laittaa ehkä tosiaan monivuotisen innostuksensa kirjaan. Ja kerättiin vähän Tuomon kanssa niitä innostuksen sanoja ylös, mitä me tiedettiin, että te olette kirjoittaneet teoksiinne. Ja Tomille mainitsitkin aloituspuheenvuorossasi jo yhden innostuksen kohteen, joka oli siis Sillanpää. Ja siitä teoksesi maailmasta, jossa on kolme sisarusta, jotka ovat aika tämmöisessä eristyneissä olosuhteissa, niin se alkaa se teos heti. Se ikään kuin ensimmäinen lause jo kuljettaa meidät sinne 50-luvulle, eli sulla on hyvin voimakas tyyli, joka ei ole ihan tästä päivästä. Se on ikään kuin sieltä 50-luvulta. Ja olet rakentanut sen maailman huolella ja myös tosiaan laittanut sen Sillanpään sinne. Niin kerrotko vähän tästä, että sun esikoisteos siis sijoittuu 50-luvulle. Siinä on naisia, Naarasperho on sen nimi ja Sillanpää.
Niin kuin noista kaikista voi huomata, niin ne on mahdollisimman kaukana minusta. Ja niin kuin autofiktiosta. Ja se johtuu ihan siitä, että mä en hirveästi arvosta sellaista kirjallisuutta, jossa näkee, että toi kirjoittaja on nyt se vaan kirjoittaa siitä, mitä se nyt tässä näkee ja kokee. Että kun se on jotenkin se, ei se ole tietenkään oikeasti niin, mutta tuntuu siltä, että se on sekä siinä mennään siitä, mistä aita on matalin, että se on niin kuin liian helppoa. Niin sit mä oon hakenut tällaisia paljon erilaisia asioita, jotka tekee sen kirjoittamisen hankalammaksi. Eli se, että siinä käytetään sellaista kieltä, jota en käytä, eikä kukaan käytä missään nyt. Ja sen, että semmoista kieltä pystyy kirjoittamaan aika monta sivua, niin se oli haaste, jonka itselleni asetin. Ja sitten samalla tavalla, että päähenkilö on nainen. Ja kaiken näköisiä tällaisia asioita, joilla mä yritin vaan, niin kuin, että tämä on nyt niin kaukana autofiktiosta kuin olla voi. Mutta sitten, kun se oli ihan valmis, niin sitten mä huomasin, että on tässä nyt kuitenkin se, että minkälainen käännös siellä lopussa tulee, niin se on kuitenkin ihan niin kuin mun elämästä.
Wow.
Eli autofiktiota.
No joo. Tenkin.
Joo, eli hävisin tämän skabasit, vaikka kaikkeni annoin.
Mä jotakin tuossakin Emilian kirjassa voisin nähdä, että vaikka siellä keijukaisia on ja muuta, niin hieman myös autofiktiivisia piirteitä, vai kuvittelenko?
No ehkä jos mä oon just sanonut, että se oli mun väitöskirjan pakotiedosto ja päähenkilö tekee väitöskirjaa, niin en ehkä ruhdu sanomaan, että näillä asioilla ei ole mitään yhteyttä, mutta painottaisin vahvasti kuitenkin sanoa fiktio ton kirjan kohdalla. Että
sulla oli siinä sitä. Shakespearein keijut, niistä on paljon teoksesta, kun on kirjoitettu kritiikkejä ja näin, niin siellä aina mainitaan, että kuningatar Mab on yksi näistä keijuista, ja se tulee todellisuuteen, todellisuus ja fantasia sekoittuvat. Siinä on kyse lumouksesta, rakkaudesta, lumoavista rakkauksista, ja siinä on hyvin niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen, kun Tuomo sanoi, että autofiktio, niin kyllä mä voin kuvitella, Emilia, että sä siellä keijujen kanssa seurustelet ihan useinkin, mutta kerropa, mistä tuli siis halu kirjoittaa lumoavasta rakkaudesta ja niistä keijuista?
Aika tiukka kysymys. Siinä on tietysti paljonkin juuria, joista yksi menee mun folkloristiikan opintoihin. On siis ensimmäiseltä koulutukseltani folkloristi ja graduni tein aikanaan sateenkaarihäistä. Ja silloin perehdyin romanssiin tämmöisenä niin kuin kulttuurisena kertomuksena. Ja sieltä on jäänyt jotenkin niin kuin vähän kaihertamaan moniakin asioita, että millainen se romanssi voi olla ja millaisia paikkoja se ikään kuin tarjoaa sit erilaisille ihmisille. Tämä tämmöinen romanttisen rakkauden kertomus. Niin se oli ehkä yksi juonne. Ja sitten toinen tulee hyvin kaukaa. Elin onnekseni kodissa, jossa oli hirveästi kirjoja, joita myös luettiin. Ja olin varmaan 8, kun luin Roomeon ja Julian ekaa kertaa. Ja en varmaan tajunnut siitä mitään muuta kuin, että on jotain tosi hienoa. Ja olin aivan niin kuin haltioissani siitä. Ja sitten vähän myöhemmin semmoisena 20-jotain-vuotiaana, niin mulla oli ilo toimia tämmöisissä kaksikielisissä Shakespeare-teatteriproduktioissa, joita Romulan taiteellinen teatteri teki tuolla kotipaikallani Kiikassa. Ja sitä kautta sitten sain erityisesti niin kuin Myrskyyn ja sitten Juhannusyön uneen, joka tuossa MABissa on niin kuin semmoinen vahva keskustelukumppani siellä taustalla, niin sain sit niihin semmoisen niin kuin omakohtaisen otteen sitä kautta, että sitten ne keijut jäi jotenkin kyllä mieleeni kummittelemaan. Ja kyllä olen heidän kanssaan yhtä sun toista jutellut, että ihan oikeilla jäljellä olet. Niin ehkä tällainen polveileva syntykertomus.
Mutta ihan looginen syntykertomus. Lähti Romeosta ja Juliasta ja teatteriseurueiden kautta tähän päivään. Sitten Sanna, sua kun siinä hymyilevänä kattoo, niin on vaikea kuvitella, että sun dekkari on yksi semmoinen, mä oon siis tosi dekkariahmia ja muuta ja tykkään väkivallasta, mutta sun kirjan alku oli mulle vähän melkein liikaa. Todella tuntui siis kouriin tuntuvalta se väkivalta, mitä olit ihan siinä alussa teoksessa kuvannut. Mikä sut sitten sai lähteä tällaiselle niin kuin veriselle polulle?
No, tiesin heti alkujaan, että kun alan kirjoittaa dekkareita, niin ne ei ole mitään pehmokamaa. Että kyllä pitää olla sitten ihan tosi asenteella tehty. Et kaikki lähti oikeastaan siitä, että joitakin vuosia sitten satuin lukemaan aika paljon psykopatiasta ja pahuudesta, varsinkin Hannu Lauerman kirjoja ja haastatteluja. Ja rupesin sitten siihen syventyä entistä tarkemmin ja tuli vähän sellainen fiilis, että tämä on loppujen lopuksi niin kiehtovaa ja niin pelottavaa, että mä haluan sitä myös sinne omaan kirjaani, että mä oon tehnyt valtavan taustatyön siinä pahuudesta ja psykopatiasta ja kaikesta sellaisesta, että tietty se näkyy suht pintaraapasuna siinä koko kirjassa, mutta siellä on paljon takana.
Sun kirjahan alkaa niin, että jos siitä ensimmäisiltä sivuilta ottaa pois kaikki pahuuteen, ahdistukseen, vereen, tuskaan, kaikkiin tämmöisiin liittyvät sanat, niin sinne jää 2 olla-verbiä.
Joo, kuulostaa ihan. Joo, mä halusin myös aloittaa dramaattisesti, että se on tosiaan se alku on aika rankka, mutta se sitten ei jatku sellaisena, mutta sen on tarkoitus vähän shokerata. Mutta en ole myöskään, mä en ole sellainen ihminen, joka tykkää katsoa mitään väkivaltaista tai lukea mitään sellaista, että mä jouduin oikein tietoisesti tekemään harjoituksen, kirjoittamaan suoraan tästä, jotta mä kykenin siihen, että kyllä tämä on ihan myös niin kuin harjoittelun tulos, että pystyi menemään niin syvälle aiheeseen.
Mannan Tuomo, sunkin kysyy jotain tänään. Tuomo unohti, että mä oon paikalla, niin sä et saa puhua.
Mun lista loppu jo.
Mä kysyn siis vaan ihan nopeasti, tai teen semmoisen havainnon, että teillä on kaikilla kolmella teokset, joihin on tarvittu aineistoa. Eli, tai on ehkä sekä tarvittu aineistoa, että on tullut aineistoa. Ja se on musta tosi mielenkiintoista. Ja Tomi paetakseen siis autofiktiovaaroja, niin pakeni 50-luvulle naisen nahkoihin. Ja sä lähdit kohti väkivaltaa, jota et muuten ehkä harjoita tai harrasta. Ja sitten Emilia.
Ehkä.
Ei voi tietää. Emilia sitten on keskustellut niiden keijujen kanssa. Eli ihan todella, todella, todella ihanan kuulosta kirjailijaelämää. Tuollaisen varmasti niin kuin täytyy ollakin. Ja nyt saat puheenvuoro.
Niin, mennään siihen kirjailijaelämään, että te olette nyt esikoiskirjailijoita ja kirja-ala on taas kriisissä niin kauan kuin mä muistan, se on ollut aina, mutta nyt se vasta onkin. Ja niin kuin ainakin mun somekuplassa on ihan päivittäistä ollut vähintään 1,5 vuotta se hirvittävä valitus ja enimmäkseen ihan syystä, mitä kirjailijat siellä harrastaa. Eli tämä tulonmuodostus on mennyt samaan suuntaan kuin musiikkipuolella. Eli tämä striimaus ehkä lisää yleisöä taiteen äärellä, mutta samaan aikaan tulot katoaa jonnekin, ei ainakaan taiteilijoille. Miten paljon te olette tämmöisiä asioita miettineet, kun te tässä nyt kirjailijoina istutte, että mihin tässä ollaan oikein päätä työntämässä ja onko siellä teille mitään väliä? Osaatko Emilia vaikka ekana vastata?
Joo, aika synkkä näkymähän se on ja karmaiseva monilla tavoin, mutta itsellä se nyt ei ole sillä tavalla niin radikaali juttu, koska en ole tekemässä nyt kirjailijuudesta itselleni niin kuin päivätyötä, vaan pidän kynsin hampain kiinni nyt sitten tässä opetustyöstä, jota nyt teen. Vaikka toki sitten olisi ihanaa joskus, jos voisi heittäytyä vähäksi aikaa vapaaksi kirjailijaksi ja haahuilla ja käyttää enemmän aikaa omaan kirjoittamiseen, niin et se ei ole sillä tavalla nyt just niin kuin omaan nahkaan osuva kysymys, mutta sitten taas niin kuin koko alan kannaltahan tietysti aivan kammoittava tilanne.
Mitäs Sanna?
No siis siltä kannalta ajatellen, että tosiaan päivätyö on suurimmalla osalla kirjailijoista Suomessa, niin en myöskään näe, että se olisi ehkä siitä sitten hirveästi parantumassa, että mahdollistuisi se, että itsellä on myös huoli siitä, että riittääkö se aika myöskin siihen kirjoittamiseen. Että olisi, vaikka tykkäänkin hirveästi päivätyöstä, niin olisi aivan ihana murhata kirjoissa ihan myös niin kuin päivätyönä.
Joo, onhan se aika hurjaa, mutta nyt ei kysytä yleisvaikutelmaa, vaan sitä niin mun kohdaltani, niin mä käyn töissä ja sieltä tulee rahat ja sitten tämä on harrastus. Koska jos tämä harrastus muuttuisi työksi, niin mä joutuisin taas keksimään uuden harrastuksen. Mä en jaksa.
Niin, onhan tuossa noita suplautoi, mitä Hauri oikein pitkin pystyy.
Niin aivan, kiitos ideasta. Jo.
Joo, kato, näitä on mietitty. Me kirjailijat, jotka kaikki ollaan vaihtamassa alaa, niin me mietitään näitä vaihtoehtoja. Joo, ei ihanaa, että te olette nyt kirjallisella kentällä ja vaikka tämmöisellä tiiliskivellä päätettiin teitä otsaan lyödä, että kysyttiin vähän mielikuvianne siitä, kun te kuitenkin juuri debytoitte kentälle, niin uskomme Tuomon kanssa, että teillä on kirkas katse sen takia niihin asioihin, joiden keskelle te tuutte. Eli tavallaan te joudutte joka tapauksessa näitä pohtimaan, mutta nythän me kuultiin, että te kaikki olette silleen aika tervehenkisiä, että te ette heti heitä sitä työtä, paitsi Sanna vähän kuulosti siltä, että hän voisi ruveta sitten tekemään vähän muita hommia, niin sanottuja hämärähommia, mieluummin tuolla rikosten parissa, mutta ei mitään. Mä pidän peukkuja, että te ehdottomasti nyt, kun te olette tänne tulleet, niin täällä pysytte ja jatkatte. Ja senpä takia mä kysynkin siitä kirjoittamisen lumosta vähän lisää, eli mua aina kiinnostaa niin kuin sen lisäksi, että mua kiinnostaa aina kuulla, että mitä ne konkreettiset asiat oli, mitkä sai teidät jotenkin hengittämään sitä kirjoittamista ja olemaan siinä innoissaan, niin myös sitten ne vaikeat kohdat. Eli tavallaan tämmöinen kaksosainen kysymys, että nyt kun te teitte nämä teokset, niin mikä siinä oli vaikeinta ja mikä siinä oli herkullisinta? Ja voitte taas vastata ihan missä, mitä haluatte? Täällä on niin tämmöinen ystävällinen klubi, vastatkaa mitä haluatte. Vaikka Tomi voit aloittaa.
Mikähän oli vaikeinta? En mä tiedä, oliko siinä mikään niin kauhean vaikeaa.
Toi ei ole terve kirjailijan vastaus. Kaikki oli vaikeaa, kirjoittaminen oli vaikeaa, ajattelu oli vaikeaa. Ihanaa, ettei ollut mikään vaikeaa.
Joo, en mä tiedä, jos se olisi kauhean... Tai joo, siis vaikeuksia, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin keräsin hankaluuksia tielle, niin kuin se, siis vaikeuksia siltä joita sit voi ylittää. Ja siis se toinen osuus, mikä on kiva, on se, että siinä pääsee flow-tilaan paremmin kuin melkein missään muussa. Ja se on nyt varmaan kaikki tietää siitä jotain, että sehän on ihan mahtavaa, kun niin käy. Ja kyllä mulla varmaan joku, sit kun te kerrotte omista vaikeuksista, niin sit mä voin allekirjoittaa ehkä niitä.
Entäs Sanna?
Mulle oli vaikeinta sen tekstin typistäminen, eli kyllä sitä sanoja kyllä löytyy ja niitä tulee. Että mä jouduin tätä kirjaa niin 1/3, 1/4 siitä nappaamaan pois. Et välillä tuntukin siltä, että mä jouduin sanoa mun hahmoilleni, että hiljentää heidät ja sanomaan, että pysykää asiassa pelkästään. Ja sitten taas kaikista kutkuttavinta ja ihaninta on sitten tehdä se paljastaa joku juttu ja jättää se hängeri siihen, pistää piste perä ja lopettaa sivu, ja siitä tulee semmoinen olo, että no niin, tämä jatkuu sitten jollain tavalla, että odotetaan kaikki, että miten.
Sulla on siis tämmöinen poliisidekkari tavallaan, eli tarkoittaa sitä, että keskeiset henkilöt toimivat myös poliiseina ja ratkovat sitä rikosta. Oliko vaikeaa löytää oikeita poliisin toimintatapoja? Haastattelit ilmeisesti turkulaisia poliiseja, ja dekkarihan sijoittuu Turkuun. Kävitkö tapahtumapaikoilla?
Joo, mulla on onneksi poliisikaveri, joka sitten on kierrättänyt mua poliisilaitoksella ja poliisivankilassa ja kaikissa mahdollisissa, ja pystyn tosiaan hänelle laittamaan viestiä missä kohtaa tahansa ja sanoa, että hei, mulla on murha kesken, autatko vähän? Et häneltä on tietty paljon. Sen lisäksi olen hirveästi lukenut alan kirjallisuutta, ja Googlea käytän myös paljon.
Kiitos. Emilia, mikä oli vaikeinta ja herkullisinta?
Niitä vaikeuksien miettiminen on hankalaa just siksi, että kun mä tein samaan aikaan sitä väitöskirjaa, joka oli aivan kamalaa. Se oli niin hirveätä, se oli niin tuskasta ja hankalaa koko ajan. Ja mä tunsin itseni vaan niin kuin aivan auttamattoman tyhmäksi ja huonoksi suurimman osan aikaa. Niin sit kun sitä vertaa siihen niin kuin romaanin kirjoittamiseen, jossa sai vaan keksiä päästään, eikä ollut niin kuin mitään semmoista todistustaakkaa, niin sehän oli vaan semmoista niin kuin ilottelua. Mutta ja ei se ehkä nyt ihan näin ruusuinen tämä kuitenkaan prosessi sitten ollut. Että olihan siinä semmoisia niin kuin... Mutta nekin oli niin pieniä semmoiset niinku jumikohdat, mitä sitten tuli, kun niinku miettii, että no miten tämä nyt tästä menee ja mitä nyt seuraavaksi tapahtuu. Mutta just verrattuna siihen niinku väikkärihirviöön, niin tämä romaanin kirjoittaminen oli enimmäkseen vaan ihan tosi kivaa ja semmoista niinku, jotenkin ravitsevaa ja hassua, ja se oli ihaninta, jos niin kuin yllätty jostain, mitä ei ollut ihan hirveästi suunnitellut, niin sitten sinne putkahteli semmoisia yhteyksiä ja kytköksiä, mitä ei ollut itse vielä niin kuin osannut odottaa, niin se oli ehkä parasta.
Koetko, että se on antanut jotain sun niin kuin tutkimustyölle, tämä kaunokirjallinen työ?
No ihan varmasti, koska en mä tiedä, olisiko mä pystynyt tekemään, olisiko se väikkäri vieläkään valmis, jos ei mulla olisi ollut sitä pakotiedostoa, jonne sitten aina päästä kirjoittamaan sitä, mitä oikeasti halusi. Mutta totta kai varmasti myös, siis onhan se niinku semmoinen pitkän tekstin hallinta, niin eihän se eroa niinku hirveästi sit siitä, että mikä se genre on. Että kyllähän se niinku omaa kirjoittamisen prosessia ja semmoista niinku itsetuntemusta varmasti on tuonut niinku kaikkiin tekstilajeihin.
Mutta se flow, mikä tuossa tuli puheeksi, niin on aika olennaista, kun tekee vähänkään pidempää tekstiä, että miten te sitten onnistuitte saamaan sen flown, kun teillä on koko ajan työelämä, joka katkoo sitä flowta?
No mä kirjoitan ainakin periodeittain, en mä kirjoita joka päivä, niin kuin jossain kehotetaan tekemään, vaan että mä katson semmoisen ajan, ettei ole tulos esimerkiksi töissä mitään semmoisia, jotka estäisi kauheasti tai veisi vapaa-aikaa tai muuten. Ja sit niinku semmonen, eli siis niinku parin kuukauden pätkä esimerkiksi. Niin sitten kun joka päivä kirjoittaa ja pidempiä sessioita kuin 2 tuntia kerrallaan, niin sit se on mahdollista. Lyhyesti ei mitenkään voi päästäkään flowhun, se vaatii aikaa.
Mitäs Sanna?
Joo, mä oon tossa samaa mieltä, että missään puolessa tunnissa ei oikeasti päästä siihen tilaan, että se vaatii just, että mä sanoisin kanssa, että jaksottaisesti, että se on myös harmi, että sitten kun sieltä tulee se inspiraatio ja se semmoinen, että nyt sitä tekstiä tulisi ja tosi paljon, niin sitten se on ikävä siinä kohtaa, kun pitää lähteä ruokakauppaan ja tehdä ruokaa ja muuta, että se valitettavasti siellä on sitä muutakin elämää, että se olisi aivan ihanaa heittää kaikki siinä kohtaa sivuun ja olla, että nyt kirjoitetaan ja muu maailma hiljenee.
Kirjailijat tee just sillä tavalla, että ne heittää sen perheen ja semmoinen perhehelvetti ihan kuuluu asiaan.
No, mä en tee niin.
Sulla on
ainakin ne vanhat kunnon mieskirjailijat ennen vanhaa. Joo. Entäs, joo. Oliko Emilialla vielä tähän sananen sanottavana?
No joo, ehkä noista flow-tiloista mulle tulee niin kuin äärimmäisen harvoin kirjoittamisesta mitään flow-tiloja. Sitten mä oon aina tosi kateellinen, kun muille muut saa niitä, mutta on niitä nyt aina välillä. Mulle sitten taas toimii tosi hyvin semmoinen niin kuin ajastaminen. Se, että esimerkiksi Mabia mä kirjoitin 20 minuutin jaksoissa. Silleen, että se oli niin kuin tavallaan semmoinen, että nyt mulla on tämä aika ja sitten se loppuu. Ja se antoi semmoisen sekä semmoisen niin kuin miellyttävän paineen siihen, että tiesi myös, että sitten ei tarvitse niinku jäädä siihen loppupäiväksi märehtimään sen kanssa, mutta ei myöskään niinku saa jäädä. Et siinä oli joku semmoinen, niinku, mikä toimi mulle tosi hyvin, mutta nyt sitten niinku uuden tekstin kanssa sit se vielä niinku todellakin hakee muotoaan, että millainen rutiini toimisi. Musta tuntuu, että jokainen teksti vaatii vähän omansalaisen niinku työskentelytavan, että se ei ole aina niinku yksi, joka toimisi kaikkeen, vaan täytyy vähän myös kuulostella sitä tekstiä.
Joo, tosi kiinnostavaa. Siis Emilian väitöskirjan aihehan on kirjoittamisen rituaalit ja kirjoittamisen kynnyksen yliastuminen, eli sä olet niin paljon paremmassa tilanteessa kuin me muut kirjoittajat, kun sä oot ihan tutkinut, että miten sen kynnyksen yliastutaan ja siellä kuitenkin vaanii joku flow-tila. Mutta erittäin mielenkiintoinen tutkimus siis on Emilia Karjulalla, ja se on siis julkaistu tietenkin. Eli te löydätte sen sekä itse asiassa kirjana että Jyväskylän yliopiston sivuilta varmasti löytyy ja muuta. Eli kannattaa tutustua, jos tämmöiset asiat kiinnostavat, kun kirjoittamiskynnyksen ylittäminen. Ja myös toi flow-tilahan on, sehän on siis semmoisessahan me haluttaisiin aikaamme viettää. Mulle tuli mieleen sellainen asia, kun mä teitä siinä niin kuin kuuntelin, että te olette saaneet innostuksen esikoisteokseenne, ja me ollaan nyt niistä innostuksen paikoista tässä keskusteltu. Ja teillä on aiheena mun mielestä tällaisia hyvin suuria aiheita, rakkaus ja kuolema. Ja sitten Tomin kirjassa oli myös tällainen erilaisuus tai siihen suhtautuminen aikana, joka oli varmasti, no itse asiassa kaikki ajat on aika lailla ehkä omalla tavallaan haastavia erilaisuuden äärellä. Eli isot aiheet, jos näin voi sanoa, ja sitten vielä olleet innoittavat aiheet, kun teillä on ollut niitä kohtia elämässä, ne on ollut se löytö sieltä omalta mökiltä, että siellä on se sillanpää käynyt ja Emilian nämä Shakespeare-anekdootit, joita meille kerroit. Ja Sannalla sitten ainakin se havainto, että haluan kirjoittaa vetävän tarinan. Mutta onko teillä nyt sitten hyppysissänne toista teosta, uutta ideaa ja sen innoittajaa? Jos on, niin kertokaahan vähän meille, mistä se innostava idea löytyi. Mikä se on ehkä? Emilia voi aloittaa.
Kuningas Arthurin pyöreä pöytä.
Sanotko uudestaan? Kuningas
Arthurin pyöreä pöytä on mun tämänhetkinen muusoni. Katsotaan sitten, että mitä siitä lähtee.
Se on muuten muuse, joka on muutamaa muutakin tässä maailmassa innoittanut sua ennen, mutta todella odotamme. Okei, mitäs Sanna?
Pimeänpeto on Pimeyden kylväjä -sarjan ensimmäinen osa, eli kyllä olen kirjoittamassa jo hyvin pitkällä toista osaa.
Kun sulla on rikoksia, joita sä nimenomaan punot niin kuin taitavaa ristipistotyötä, niin oletko sä ottanut rikoksia tosielämästä ikään kuin true crime innoittuneena, vai oletko sä ihan keksinyt ne alusta loppuun? Ja nyt kun sulla on uusi rikos, niin keksitkö sä sitä siellä kotona illalla sohvalla?
No siis seuraan kyllä tämmöisiä tosimaailman murhamysteereitä ja muita mysteereitä, ja saatan ottaa pieniä osasia, enemmänkin ehkä sellaisia, että mä saan niistä niitä uusia ideoita, jotka johtaa seuraavaa, että se lopputulos voi olla hyvin kaukana siitä, mistä se on lähtenyt. Mutta kyllä, joo, mulla tulee sellaisia, että saatan olla menossa nukkumaan, ja just kun olen nukahtamassa, niin tulee sitten just, hei, tälläkin tavalla voi murhata.
Nice. Nämä on juuri niitä, mistä nuo dekkariryhmäläiset puhuu siellä Facebookissa, että kun poliisi vaan näkisi ne kaikki Google-haut, niin olisin 15 vuotta.
Mä olen
vuotta.
Ollut tästä vähän huolissani.
Mä ymmärrän. Mitäs Tomi?
Tuo oli hyvä, että tuli mainittu, että just kun on menossa nukkumaan tai just kun on heräämästä jotain semmoista, koska silloin tulee kaiken näköisiä. Ne parhaat ideat tulee usein silloin. Ja mulla tuli nyt se, mitä mä nyt tässä aloittelen se teksti, niin se oli kans just tämmöinen näin, että joskus keskelyötä tai aamuyöstä joskus oli pakko ottaa iPad ja mennä jonnekin kauemmas naputtelemaan, ettei vaimo herää. Ja sit tuli se, että tällainen kerrontatapa on nyt tässä, niin kuin näin sen pitää mennä. Ja yllätys. Se Hämeenkyrön mökki ei ole enää meidän sukuhaaramme hallussa, vaan meillä on mökki toisaalla. Yllätys, yllätys, tämä teksti sijoittuu sinne mökille tähän päivään. Tässä ei ole nyt semmoista haastetta. Ja samalla tämä sijoittuu myös siihen aikaan, kun se mökki on rakennettu, koska kävi niin, että joitakin vuosia sitten mä satuin tapaamaan ihmisen, jonka sukulainen on ollut rakentamassa sitä mökkiä, joka on siis ihan vieras ihminen, ja sitten yhtäkkiä sieltä löytyy kaiken näköisiä tarinoita. Ja sitten ne liittyy sitten tähän päivään, tai että siellä on omat ongelmansa olleet, ja tässä päivässä on toiset ongelmat. Tämän päivän ongelmat näillä näkymin liittyvät ilmastonmuutokseen, ettei nyt sitten ihan pieneksi aiheeksi mene tässäkään.
Ei ole pieni aihe, ja me oltiinkin ajateltu, tai kysyssä vaan.
En mä enää mitään kysy, kun me lopetellaan, mutta kerro, mitä sä ajattelit.
Joo, ei, mä kysyn ihan yhden viimeisen, meillä on siis se minuutti aikaa, eli vastatkaa ihan lyhyesti sellaiseen, että meidän piti vähän kysellä enemmän, että mitä on kirjoittamisen tutkimus, tai että onko kirjoittaminen maailman tutkimista, ja ne nyt pikkasen tässä jäi kellon alle, mutta koska vastaus on niin selvä, kirjoittaminen on maailman tutkimista, se ei ole niin selvää, mitä kirjoittamisen tutkimus on, että siinä ehkä Emilia voisit ihan lyhyesti muutamalla sanalla sanoa, ja sitten mä haluaisin siis viimeisenä saada vaan yhden lauseen vastaukset siihen, että miten te näette kirjallisuuden niin kuin tehtävän tai kirjoittajan tehtävän nykyajassa. Onko teidän mielestä sellaista, nykyaikaista tehtävää kirjoittajalla? Lähinnä mä haen tässä nyt jotakin fiksua vastausta, yrittäkää.
Apua. No jos ihan siitä kirjoittamisen tutkimusta jotenkin nyt tässä mä lyhyesti määrittelisin, niin se on siis vähän niin kuin kirjallisuuden tutkimusta, mutta sieltä toisesta päästä. Eli jos kirjallisuuden tutkimus tutkii tekstejä, niin kirjoittamisen tutkimus katsoo sitten, että miten niitä tehdään ja mitä siinä kaikkea tapahtuu. Näin lyhykäisesti. Mutta sitten tämä fiksumpi vastaus siitä kirjoittajan tehtävästä. Mä en tiedä, voiko tähän vastata mitenkään niin kuin ei-kliseisesti, mutta ehkä joku sitten semmoinen asioiden sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen jostain sieltä ajatuksen sfääreistä.
Hienoa. Mites Sanna?
No mä sanoisin, että kirjoittamisen ja lukemisen tehtävä on tuoda tietoa menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuudesta, tai sitten vastaavasti viedä niistä kaikista pois johonkin mielikuvitusmaailmaan.
Entäs Tomi?
Niin, näyttää sitä, millaista jossain muualla on tai voisi olla.
Hei, kiitos. Ne oli fiksuja vastauksia. Kannatti vähän teitä. Tai niin kuin kuumottaa.
Joo, ei tarvitse leikata tuon Juhan mitään pois jälkikäteen. Joo, mutta kiitos teille ja me ehkä tavataan näissä kuvioissa uudestaankin ja jäämme odottamaan, että mitä tuleman pitää, että teillä on tosi mielenkiintoisia projekteja tulossa, varmaan myös kirjojen ulkopuolella, mutta kirjat tulee varmaan tässä taas sit aika pian, sikäli kun ymmärsin. Ja seuraavaa klubia me kauhean mielellään mainostettaisiin, mutta kun me ei vielä tiedetä, että ketä siellä on, tai me ehkä tiedetään, mutta ei voida vielä kertoa, että tässä on tämmöinen mysteeri lopetus taas tällä klubilla.
Mutta päivä me tiedetään. Se on 25.4. Tervetuloa.
Kyllä, ja se on torstai. Tämä oli nyt ehkä ainoa ensimmäinen ja viimeinen klubi, joka on keskiviikkona, että torstaisin sitten taas. Jatketaan tästä eteenpäin ja mä veikkaan, että meillä ensi kerralla on mielenkiintoisia elämäkertoja ohjelmassa.
Joo, ja käykää käsiksi heidän teoksiinsa. Olivat piristävä ja mun mielestä erilainen kokemus, vaikka mäkin koko ajan luen, niin nämä on hyvin persoonallisia kirjoja. Käykää käsiksi niihin ja kiitos teille kirjailijat.
Ja kiitos teille.
Kiitos.